Velna uzdotās mīklas. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Viens zvejnieks reiz gāja uz jūrmalu tīklus mest. Tur nonācis, citu zvejniekus neatrada. Tie laikam pie vistkājas turējās. Viņš domāja, ietnu, neietnu, tikpat jau negājušam kā gājušam. Un kad man rītā pilna smaili, tad tokas vairāk vīrs nekā šie pie vistkājas. Viņš svieš tīklus uz pleciem un domā. Dibenā zvejot gan viens nevaru, bet laist varu gan. Labi, iet laist. Tik tālu uzgājušam, ka kozlis lec lādītē, viņš izmet juču jēdu piesienas un liekas gulēt. No rīta pamodušam visa jūra tik miglaina, ka ne no ūdens, ne no debes, ko varēja redzēt. Savus tīkliņus savilcis tas nu bēdājās. Kā malā tikšot? Bet pret pusdienu pāriet migla. Nu šis redz. Aizkūlies uz tik svešu pusi, ka neko atskārst. Kur nu ir, kur nav, un zemi arī nevar redzēt. Tikai ūdeni un debesi. Divi dienas tā palika uz jūru. Jau zvejnieks viņš domāja, ka nu vairs sievu un bērnus neredzēšot. Te, kā par laimi, piebrauc mazā laiviņā kāds kungs un saka. Es redzu gan kādās bēdās tu, vīr, esi. Es tevi varu gan malā novest, bet tev manim jādod tas, kas tev tagad mājā no jauna. Pēc 7 gadiem iešu pakaļ. Zvejnieks gan negribēja, bet kad redzēja, ka jau citādi malā netiks, tad apsolījās arī. Nu tas kungs noveda zvejnieku malā un pats pazuda. Citi zvejnieki pašu laiku atkal nāca, laikam no vistkājas, un dziedāja. Dziļam jūras zvejniekam caur cepuri mati aug. Šis piegāja klāt, aprasījās kā pašā māju ejot. Dziedātāji atbildēja priecīgi. Nezin, ko nu šis vēl prasa, it kā pats nezināt, ko šis mājā padarīs. Pats daudzās pa jūru, sievai mājā jauni dēli. Tūlīt tev jānāk uz vistkāju un jāizdod magariķus uz jauniem dēliem, ko es kūts pakaļ grieta atnesusi. To dzirdēdams, zvejnieks gauži nobijās, jo nu jau zināja, ka jaunais dēls velna laupījums. Viņš, zināms, negāja viss šiem citiem līdz, bet tūlīt steidzās uz māju nobēdājies, noraudājies. Mājā nonācis, dabūja zināt, ka lielai melnai ķēvei kumeļš arī esot. Nu viņam sirds tā kā drusciņ atspirga, jo nu jau varēja kumeļš arī velna upuris būt. Tie 7 gadi pagāja drīz vien. Mazais dēliņš jau bija skaists puika, kumeļš, talts, zirgs tapis. Tai pēdējā dienā, kad velnam vajadzēja pēc laupījuma pakaļnākt, zvejnieks gauži bēdājās, jo nevarēja zināt, kuru nu ņemšot. Tādēļ viņš gāja uz krogu, lai labi iedzertos, lai bēdas rimtos. Te pie krogus nāk kāds vecīts pretim un uzprasa zvejniekam, kāpēc šis tā nobēdājies. Zvejnieks atbild, sūro balto dieniņu, kā tad nu nebēdāšos? Šovakar vai nu mans mīļais dēliņš, vai mans staltais zirgs būs velnam rīklē? Vecīts noklausījies sacīja. Kuš, nesaki neko. Es iešu līdz, lūkosim vai velnu nevaram izārstēt, ka lai viņam bērnu un zirgu griba pāriet. Labi, abi aizgāja uz māju. Vecīts apgulās uz krāsns, saimnieks ar saimnieci maskambarī. Tā pusnakti no saimnieks dzird, ka piedarba vārti čīkst. Kā tad? Melnais nāk, pa istabas durvīm iekšā un tūlīt prasa. Kas ir viens? Vecīts uz krāsnes it kā šo jau gaidījis atbild. Viens nav nekas. Velns atkal. Nu, kas ir divi? Vecīts atbild. Div acis pierē. Kas ir trīs? Trīs zāri dakšā. Kas ir četri? Četri pupi govei. Kas ir pieci? Pieci pirksti rokā. Kas ir seši? Seši nagliņas pakavā. Kas ir septiņi? Septiņas zvaigznes sietiņā. Kas ir astoņi? Tā uzreiz vecīts sagrābis kruķi un saucis. Uz astoņi mums nav runāts seji, nu kur nāci? No tā laika melnais pie zvejniekiem vairs nesot redzēts.